Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Dominica 25 per annum, hebdoma de prime psalterii ad secundas vesperas.
Deus in adios morium meum intende.
Dixit omnibus, Lord.
Regnavit Dominus Deus noster omnipotens. Alleluia.
Laudem dicite Deo. Deus noster omnipotens. Alleluia.
Lectio Epistole Secunde ad Corinthios. Benedictus Deus et Pater Domini Nostri Iesu Christi, Pater Misericordiarum et Deus Totius Consolationis, qui consolatur nos in omni tribolatione nostra, ut possimus et ipsi consolari eos, qui in omni pressura sunt, per exhortationem, qua exhortamus et ipsi ad eo.
Voca operarios et redde illis mercedem suam, dicit Dominus.
Magnifica, anima mea Dominum.
Et exultat spiritus meus, in Deo Salvator meum.
Deposui potentes de sede,
et rede illis mercedem suam, dicit Dominus.
Christum Dominum adorantes, qui est caput nostrum, et cuius nos membra sumus, cum exultatione clamemus, adveniat regnum tuum, Domine.
Adveniat regnum tuum, Domine.
Ecclesiam tuam, salvator noster, unitatis generis humani, vividius constitue sacramentum, et efficacius cunctis gentibus salutis mysterium.
Adveniat regnum tuum, Domine.
Episcoporum collegio cum Papa nostro semper adesto, isque unitatis caritatis pacisque dona largire.
Adveniat regnum tuum, Domine.
Fac ut arctius uniantur tibi divino capiti Christiani, et regnum tuum testimonio vite proclamen.
Adveniat regnum tuum, Domine.
Pace mundo prestare digneris, ut securitas et tranquillitas ubique florescant.
Adveniat regnum tuum, Domine.
Novissime resurrectionis gloriam concede defunctis, et illorum nos beatitudinis fac esse consortes.
Adveniat regnum tuum, Domine.
Deus, qui sacre legis omnia constituta in tua et proximi dilectione posuisti, da nobis ut tua precepta servantes ad vitam mereamur pervenire perpetuam. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.